глава 20. И видов ангел како слегува од небото, кој имаше во својата рака клуч од бездната и голема верига. Тој го фати змевот, старата змија, кој е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. И го фрли во бездната и го заклучи, и ја запечати над него, за да не ги заведува народите, додека не се навршат 1000 години. Потоа треба да биде одврзан за малку време. И видов престоли, и на оние кои седеа на нив им беше дадено да судат, и душите чии глави беа исечени заради сведоштвото за Исуса и за Божето Слово, кои не му се поклонија над зверот, ни на неговиот лик, и кои не ја примија ознаката на своето чело и на својата рака. Тие оживеа и царуваа со Христа 1000 години. А другите мртовци не оживеа, додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над овие втората смрт нема власт. Туку ќе бидат Божи и Христови свештеници и ќе царуваат со него 1000 години. А кога ќе навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од својот затвор и ќе излезе да ги заведува народите по четирите краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна, чиј број е како морскиот песок. И излегува на земната ширина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град, и слезе оган од небото, од Бога, и ги проголта. А ѓаволот кој ги заблудуваше, беше фрлен во огненото и сулфурното езеро, каде се и зверот и лажниот пророк, и ќе бидат мачени дење и ноќе во веки веков. И видов голем бел престол, и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, големи и мали, како стојат пред престолот, и се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот. И на мртвите им беше судено, според она што е запишено во книгата, според своите дела. И морето ги предаде своите мртви, кои се во него, и смртта и подземјето ги предадоа мртвите, кои се во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и подземјето беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро.